Slavēts Jēzus Kristus,
mūžīgi mūžam slavēts.
Ir 10:01, 18. janvāris, ceturtdiena, un jāsaka, 18. janvāris nav tikai tāda vienkārša ceturtdiena, bet tas ir tāds īpašs brīdis, kad visā pasaulē tiek uzsākta lūkšana nedēļa par kristiešu vienotību. Un jā, Judīte, kas ir tas, kas, ar ko tev saistās šī vienotības nedēļa?
Nu, es patiesībā jau visu cauru gadu dzīvoju ar domu, kad es arī pārējos brāļus mās no citām konfesijām, es raugos uz to, kas mums vieno. Tas ir mans ikdienas tas kodols, ar kādu es satieku citu konfesiju kristiešus. Un šī nedēļa laikam vairāk man personīgi ir tāds kā tāds pamudinājums arī varbūt citiem, nu, varbūt tā kā atgādināt, varbūt tā kā ar citiem par to vairāk parunāt. Bet man jā, es cauru gadu dzīvoju ar tieši šo kodolu sevī.
Jā, redz, kā ir. Tad šajā rītā, tāpat kā turpmākos rītus, mēs 10:00 aicināsim nevis tikai uz litāniju, kā jau tas ir ierasts mūsu rīta cēlienus uzsākot, bet gan tieši šis brīdis, tāpat kā arī 10:00 iespēja to dzirdēt atkārtojumā, ir tas laiks, kad mēs arī izdzīvosim šo lūkšanu, kas, jā, vai tu zini, kura valsts šogad gatavoja lūkšanu materiālus?
Mēs vakar par to runājām, bet es negribu nokļūdīties, tāpēc es neteikšu.
Tas ir īstenībā vairākas valstis, ja tās ir Karību jūras reģiona valstis. Jā, un jā, man liekas, tas tāds arī ļoti īpaši būs dzirdēt šajos pārdomu brīžos arī nedaudz vairāk par viņu pieredzi, jo mēs zinām, ka 16. gada lūkšanu nedēļas materiāls tad bija gatavojis Latvija.
Latvija bija,
strādājot, ja nevaldos, 14. gadā pie tā. Un jā, tad interesanti arī tagad būs lasīt un iedziļināties arī tad viņu situācijā. Un tad no kā sastāv šī lūkšana, tad vispirms tas būs svēto rakstu lasījums. Oficiāli īsnībā ir tāds, tā kā tie lasījumi ir veseli 4, nu tā it kā būtu veselai misē paredzēti. Tā tad ir viens lasījums no vecās darības, psalms, jaunās darības lasījums un evaņģēlijas.
Bet mēs lasīsim šeit ēterā
vienu. Jā, lai neaizņemt visu rīta cēlienu, tad tikai vienu lasījumu, šorīt evaņģēlija fragmentu. Tad pēc tam izlasīsim tādu īsu fragmentiņu par šo valstu pieredzi, par kādu no iniciatīvām tieši tajā vienotības vai ekumenisma veicināšanā. Pēc tam būs viņu sagatavotās pārdomas un arī noslēgsim ar lūkšanu.
Tā kā mums vēl ir šorīt ko piedzīvot.
Tieši tā. Un tad, protams, paliec kopā nekur nepazūd, jo šajā rītā rīta cēliena turpinājumā kopā ar mums būs priesteris Andris Priede.
Jā, mums būs rīta cēliena viesis.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Āmen.
Jūs mīlēsiet svešinieku, jo arī paši bijāt svešinieki Ēģiptes zemē.
Lasījums no Mateja evaņģēlija. Bet kad cilvēka dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdzēs uz sava godības krēsla, un visas tautas tiks sapulcētas viņa priekšā, un viņš tās šķirs, kā gans šķir āvis no āžiem, un liks āvis pa savu labo, bet āžus pa kreiso roku. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku. Nāciet šurp, jūs, mana tēva svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma, jo es biju izsalcis, un jūs mani esiet paēdinājuši. Es biju izslāpis, un jūs esat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs mani esat pieņēmuši. Es biju pliks, un jūs esat mani apģērbuši. Es biju slims, un jūs esat mani apmeklējuši. Es biju cietumā, un jūs esat nākuši pie manis. Tad taisnie atbildēs viņam un sacīs, Kungs, kad mēs esam tevi redzējuši izsalkuši un tevi paēdinājuši, vai izslāpuši un tevi dzirdinājuši? Kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un tevi uzņēmuši, vai pliku un tevi apģērbuši? Kad mēs esam tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie tevis? Tad ķēniņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs man esat darījuši. Tad viņš arī sacīs tiem, kas pa kreiso roku: ejte nost no manis, jūs nolādētie mūžīgā ugunī, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem, jo es biju izsalcis, un jūs neesat mani paēdinājuši. Es biju izslāpis, un jūs neesat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs neesat mani uzņēmuši. Es biju pliks, un jūs neesat mani apģērbuši. Es biju slims un cietumā, un jūs neesat mani apmeklējuši. Tad tie arī dzenam viņam atbildēs un sacīs: kungs, kad mēs esam redzējuši tevi izsalkuši vai izslāpuši vai kā svešinieku vai pliku vai slimu vai cietumā un neesam tev kalpojuši? Tad viņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi es jums saku, ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs arī man neesat darījuši. Un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā.
Kļuvusi neatkarīga republika, Haiti uzņēma citu valstu cilvēkus, kas bēga no verdzības un alka brīvas dzīves. Pēdējos gados neskaitāmiem Haiti iedzīvotājiem ir nācies saskarties ar smagām ekonomiskām grūtībām, un daudz no viņiem ir atstājuši savu dzīves vietu un devušies bīstamā ceļā ar cerību uz labāku dzīvi. Bieži vien viņi sastapušies gan ar naidīgu attieksmi, gan juridiskiem šķēršļiem.
Pārdomas. Atmiņas par to, ko piedzīvoja Izraēļa dēli, kad pret viņiem izturējās kā pret svešiniekiem, ir pamatā Dieva tautas likumam, ka svešinieks ir jāuzņem savā vidū. Atmiņām par viņu pašu trimdu bija jāmodina empātija un solidaritāte ar šā laika trimdiniekiem un svešiniekiem. Tāpat kā tas bija ar Izraēli, arī mēs, kristieši, esam pieredzējuši gan no Dieva glābjošo rīcību, gan to, kā tā iet roku rokā ar beztiesiskumu un tālumu. Sajūtu, ka Dievs ir tālu un tālu ir viņa valstība. Dievs ir atjaunojis mums cieņu Kristo un darījis mūs par savas valstības iemītniekiem nevis tāpēc, ka mēs būtu paveikuši ko tādu, lai to nopelnītu. Savā mīlestībā viņš mums to pasniedz kā nesautīgu dāvanu. Mēs esam aicināti rīkoties tāpat, brīvi un mīlestības iedrošināti. Kristīgā mīlestība nozīmē mīlēt tā, kā mīl Tēvs, proti atzīstot otra cieņu un tādajādi dziedinot visas cilvēces ģimenes ievainojumus.
Lūkšana. Mūžīgais Dievs, Tu nepiedari nevienai kultūrai un nevienai valstī, Tu esi visu kungs. Un Tu vēlies, lai uzņemam svešinieku savā vidū. Ar savu garu palīdz mums dzīvot kā brāļiem un māsām, uzņemt katru cilvēku Tavā vārdā un dzīvot Tavas valstības taisnīgumā. Mēs to lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Āmen.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Āmen.
pateicību par dalību šajā pirmajā rītā, kad lūdzamies par īpašā nodomā par kristiešu vienotību. Tā tad līdzīgā veidā būs arī katru rītu līdz 25. janvārim, kad noslēgsim šo nedēļu. Un jā, tad pēc dziesmas teica to kunga, mēs arī turpināsim ar rīta cēlienu, kurš kā jau solījām būs interesants.
Jā, jo mēs runāsim tieši par, par šo kristiešu vienotību, bet lai mēs zinātu, ar ko tad mums ir jāvienojas, mēs droši vien tieši tāpēc arī uzdosim jautājumus, kas tad mums ir jāatpazīst, kādas ir tās nu, konfesijas, kurās kristieši vispār mēdz apvienoties un noteikti es ticu, ka es šodien uzzināšu kaut ko jaunu.
Tieši tā, tātad paliec kopā ar Radio Mariju Latviju jau pēc neilga brīža saruna ar priesteri Andri Priedi.
Vai tu esi jau pamodies?
Laiks modināt prātu.
3, 2, 1.
Rīta cēliens kopā ar
Radio Marija Latvija.
Katru darba dienas rītu no pulkstens desmitiem.
Šo rītu brīnišķīgā veidā esam iesākuši ar lūkšanu par kristiešu vienotību un solījām, ka turpinājums būs tik pati interesants un Judīte ir devusies jau uz blakus studiju, lai pievienotos priestrim Andrim Priedem. Un, jā, tad šī rīta sarunas konteksts ir varbūt tās tie, kuri atcerās pagājušos gadus un pagājušo gadu lūkšanu nedēļas par kristiešu vienotību, tad mums bija iespēja iepazīt citas konfesijas, bet nu noteikti tās, kuras mēs sauktu varbūt par tradicionālajām citām konfesijām, pagājušajā gadā runājāmies ar pareizticīgajiem, ja vēl gadu pirms tam mums bija iespēja aprunāties gan ar luterāņiem, gan ar baptistiem, arī ar vēl kādu konfesiju pārstāvjiem, bet šajā rītā es ceru, ka priestars Andris Priedi mums pastāstīs kaut ko par tām konfesijām, kas ir sastopams Latvijā, bet kuras noteikti neierindojās šo nosaukto konfesiju pulkā. Varbūt arī par šīm es nezinu. Bet jā, tad noteikti vispirms dosim vārdu vienkārši priestrim Andrim Priedim pastāstīt par sevi, kas tad ir jūsu intereses un kas ir jūsu motivācija vispār par šo tēmu runāt.
Labrīt, priesteri!
Labrīt, dargie Māras Zemes rādijas klausītāji, un prieks atkal tikties šeit tiešajā ēterī. Ko lai es saku par kristiešu vienotību? Nu,
par sevi? Ko jūs par sevi vispirms pateiktu, pirms mēs par kristiešu vienotību runājam?
Nu, tur jau ir tā lieta. Kristus mums ir devis tādu rīkojumu, censties atjaunot redzamo vienotību, nu, un man ar to nākās saskarties katru dienu.
Tā kā katru dienu arī cītīgi, uzcītīgi šo lauku arat.
Tieši tā, dažādās Latvijas augstskolās, kurās docēju baznīcas vēsturi, ir visplašākais konfesiju ticīgo un neticīgo studentu spektrs, un līdz ar to tātad ar viņiem diendienā vāru būt kontaktā. Un otrkārt tā bija savā laikā arī mana specializācija Romā, Pontifikālajā Gregora universitātē rakstot savu doktora disertāciju, tieši aplūkojām tādu kazusu, vai 18. Gadsimtā mēs varam runāt par ekumenisku dziesmu grāmatu. Un izrādās, kā mūsu barons Vilhams Henriks Līvens, Līvbērs barons, kurš pēc konvertācijas katoļticībā atļāva sava tēva Ozola Baļķu būvētajā Līvbērs baznīciņā, noturēja dievkalpojumu abām konfesijām, līdz luterāņu uzbūvēja savu bērzē vai bērzmuižā, tad šis barons Vilhams Henriks Līvens absolūti nav bijis vienīgais, jo 17-18. Gadsimta mijā arī citi, tur teiksim vācu jezuīti, bija rūpējušies par to, lai neokonvertītiem, jeb neofītiem, kas pieņēmuši katoļticību pēdējā gadsimta laikā, lai viņiem nebūtu tāda dramatiska sakņu sajūtas pāraušana, bija nodrošinātas dziesmu grāmatas, kurās saglabāja veco luterāņu dziesmu grāmatu mantojumu. Tā bija mana savā laikā disertācijas tēze, kad 17-18. Gadsimts jau pazīst sadraudzību, ja nu ne vārdos, bet atoties darbos gan.
Tas ir labi, tas ir darīt un varbūt par to daudz nemaz nerunāt, bet vienkārši darīt.
Tieši tā.
Mūsdienās iztrūkst šis.
Tas ir bīblisks princips, jo par to sauc arī, teiksim, to halakisko principu vecās derības skaidrošanā, kur viņi saka, vispirms darīsim un tad sapratīsim. Kad vecās derības ebreji, tā teikt, bauslības ievērošana, kad no to saprašanu, kāda mums būs tā būs, bet darīsim, pildīsim bauslību. Darīsim un klausīsimies. Tā to skaidro šo frāzi. Un mūsu ļoti cienījamais kardināls Jānis Pujāts vienmēr, ka viņš braukt sev uz Romu pie pāvesta, atskaitīties par to, kāda no mums ir situācija Latvijā, viņš arī mēdz jokot. Nu, viņi rietumos ļoti daudz runā par ekumenismu, bet mēs darām.
Oh, cik jauki. Un kā tad jūs raksturot situāciju šajā brīdī?
Šajā brīdī varbūt situācija ir mazliet stabilizējusies, jo nācis klāt arī šis teoloģiskais komponents, respektīvi lielās konfesijas ir ieguvušas garīdzniekus ar augstākajām izglītībām.
Mēs ar lielajām konfesijām šobrīd domājam.
Jā. Latvijas luterāņi, katoļi, pāreizcīgie, baptisti, kuriem ir profesionāli teologi. Bet profesionāli teologi, nu, viņiem taču kaut kādā veidā ir jātaisno savu eksistenci, nu, kā par ko tad viņi savu algu saņem. Un tas nozīmē arī nostiprināt savu konfesionālo pašapziņu. Padomju varas gados un padomju laikā, tie, kas esam formējušies kā kristieši šajos padomju varas gados, mums bieži vien bija tāda sajūta, nu, kad tikai kristietis, vai nē, kā savā laikā nelaids arhibīskaps Gustavs Turs, kas vadīja Latvijas luterāņu baznīcu pirmajos pēckara gados, no 40. Līdz 60. Gadiem, kā viņš bija aicinājis, ja jums nav savas luterāņu baznīcas, ejiet kaut vai skatoju baznīcu, vai nē, bet... Ejiet un lūdzaties, nelikvidējiet draudzi, mēģiniet, tas bija tas periods, kad tā saucamajā katoļu diasporā plaši atvērās luterāņu baznīcas durvis Latvijas katoļiem dievkalpojumu svinēšanai, jo tur saskatīja, o, tādā veidā mēs varam pa visiem kopā izglābt no slēgšanas kādu baznīcu. Vai ne tikai divas, kad kādreiz trīs un četras konfesijas lūdzās vienā dievnamā. Siguldā, piemēram, visas četras, vai Koknesis katoļu baznīcā, pēc tam, kad slēdz luterāņu pareizcīgo baznīcas, visas trīs konfesijas draudzīgi Koknesis katoļu baznīcā.
Jūs šobrīd arī minat, kas starp citu ļoti interesanti fakti, bet jūs minat šobrīd tās, jā, kā jūs teicāt, lielākās tās konfesijas Latvijā, bet noteikti, ka es neesmu vienīgā, kurai būtu interesanti dzirdēt, kādas vēl varbūt mums tādas neierastākas, varbūt, kad par kādu mēs vispār uzzināsim pirmo reizi, kādas kristiešu konfesijas vēl Latvijā ir, kuras, nu, kuras pastāv un arī šodien, vai varbūt kādreiz ir bijušas, nu labi, kādreiz bijušas, tur droši vien vēl būs viens pulciņš klāt,
bet
nu,
runāt runāt.
Par šodienu, jā, bet vismaz par šodienu, ja mēs runātu, kādas vēl Latvijā ir sastopamas?
Labi, mēs varam teikt tā, ka jo mazāka konfesija, jo lielāka nepieciešamība vai nu izolēties, vai arī būt ārkārtīgi lielā masu uzmanības apritē, lai savu konfesiju saglabātu, viņa neizšķīstu. Tas ir tāds interesants fenomens attiecībā uz ļoti mazajām, kas nav, tā teikt, nācijas vai tautas baznīcas. Latvijā šis fenomens ir sastopams, un mēs pat, teiksim tā, tīri no reliģiju pētniecības viedokļa, pat lepojamies ar to, ka mums ir, piemēram, vēsticībnieki. Mūsu lielākā Latvijas vēsticībnieka eksperta, tā ir Filozofijas socioloģijas institūta vecākā pētniece doktore Naģežda Pazuhina, un viņa visās zinātniskajās konferencēs, jo nu, tas jau ir pasaules mērogā interesanti uzaicināt no Latvijas, kur šis fenomens ir sastopams, un viņa ko konferencēs saka, pasaulē mēs neatradīsim otru tādu vietu, kur būtu tik liels šis vēsticībnieku īpatsvars salīdzinājumā ar visu kopējo iedzīvotāju skaitu. Ja rēķina Igaunijā kādus praktizējošus 20, Lietuvā kādus 30, tad mums varbūt līdz pat 60 tūkstošiem vēsticībnieku, kuri vairāk vai mazāk tomēr savu saikni ar draudzi uztur. Tā ir it kā skaitliski, nemaza konfesija, bet pasaules mērogā ārkārtīgi margināla, bet tieši tāpēc ļoti interesanta. Tātad tie būtu Latgalē mūsu vēsticībnieki. Kas vēl? Mūsu divas dažādās brāļdraudzes. Viena brāļdraudze, kas kopš 18. Gadsimta īpaši Vidzemē, ir, kā viņi paši teica, ekleziola in eklēzija, tātad baznīciņa baznīcā, kā teiksim tāda lūkšana kopa, respektīvi saglabājot sakramentālās saites ar luterāņiem, bet savukārt Kurzemes brāļdraudze kategoriski norobežojās no jebkuriem sakariem ar oficiālo Kurzemes luterticību un tikai 40. Gadu beigās piespiedu kārtā padomju vara teica, tā, jums ir jāizvēlās, vai nu jūs pievienojaties luterāņiem vai baptistiem. Daļa paklausīja šiem padomju varas rīkojumam, bet daļa nogāja, nu, mēs neteiksim pagrīdē, bet, nu, padomju laikos pastāvēja arī tās osmās nereģistrētās draudzes. Nu, tas ir tāds fenomens Kurzemes brāļdraudzes, bet, nu, tad, nu, mums tiešām būtu jārīko tagad, kā Janīna Kursīte teiktu, folkloras vākšanas ekspedīcijas, lai sameklētu kādu dzīvo, kurš nav pievienojies nevienai ne otrai, bet tie, kas ir pievienojušies luterāņu baznīcai, viņiem, piemēram, līdz šai dienai piemēram, Liepājas evaņģēliskā luteriskā, bet brāļu draudze, vai aizvīķos, viņiem ir savs lūkšana namiņš. Tātad tas atkal ir tāds interesants fenomens. Nu, septītās dienas adventisti, tie mums ir ļoti labi pazīstami, es pieļauju, kad arī pagājušo gadu jūs bijāt uzaicinājuši, jo, nu, teiksim, mēs baptistiem, ja rēķina kādus 7-8 līdz 9 tūkstošiem Latvijas baptistu, tad adventisti mums ir līdz 6-7 tūkstošiem, bet viņi ir ideāli organizēti ar pārsvarā labi izglītotiem garīdzniekiem, kas cenšas iegūt bakalauru, ja ne maģistra izglītību vai pat doktorantūrā studēt teoloģijas fakultātē. Tas varbūt nebūtu kaut kas tāds, kas ir tipisks Latvijai, kā šī vesticība un brāļdraudze. Nu, tad, protams, mums ir metodisti. Metodisti pastāvēja līdz padomju laikiem, un tad attiecīgi padomju vāra Latvijas metodistus atkal nostādīja izvēles priekšā, kurai konfesijai pievienoties, loģiski tuvākā bija luterticība. Igaunijā toties metodisti saglabājās visus padomju laikus kā viena pastāvīga, neatkarīga konfesija. Kas vēl mums būtu tāds Latvijā interesants? Labi, anglikāņi, bet anglikāņu draudzes mums patiesībā pat ir divas, lai neteiktu trīs, dažādas jurisdikcijas, bet, nu, visiem ir labi pazīstama tā, kas ir vēsturiskā, kurai jau vairāk nekā 150 gadus, Daugavmalā Svētā Pestītāja baznīca, bet tas nav kaut kas tāds, ar ko mēs Latvijā teiktu, ka mūsu zemes specifika, jo visās lielajās vai nu ostas pilsētās vai kultūras centros, piemēram, vēl no pāvestu Romas laikiem, vai ne, no 18-19. Gadsimta Itālijā, visās lielpilsētās tomēr bija sava anglikāņu kopiena, sava anglikāņu kapela un pat sava kapsēta, piemēram, mūsu slavenais trimdas mākslinieks Niklaus Strunke. Ne? Tad tas atkal mums ir tāds piemērs par to, kā latvieši to ekumēnismu dara bez liekām runām, tad, kad Niklaus Strunke no Zviedrijas savas trimdas mītnes zemes vislabprātāk devās brīvdienās uz Itāliju un gadījās, ka savā mīļotajā Itālijā viņš nomira. Nu, un tad nekur citur, kā tādī svežzemnieki, jeb anglikāņu kapsētā Romā viņš apglabāts, un tas bija jezuītājs Staņislavs Kučinskis, kas kā vienīgais Romā tādī brīdī rezidējošais latviešu mācītājs, katoļu priesteris, bet apglabāja Niklaus Strunke, kaut arī viņš varbūt nepieder pie šīs konfesijas, un jautājums bija, kāpēc jūs viņu apglabājāt, tāpēc, ka viņš bija nomiris.
Ļoti vienkārši.
Jā, man liekas, ka ir brīdis, kad mēs varam noklausīties kādu dziesmu. Noklausīsimies Lauras Bicēnes dziesmu Tēvs slāpstu. Un vēl tikai pirms tam atgādinu, ka klausītāji arī tev ir iespēja, ja ir kāds jautājums vai komentārs iesaistīties, un tad droši var uzrakstīt kādu īziņu uz telruņa numuru 266-77-272. Tāpat var zvanīt arī uz telruņa numuru 67969131 un, protams, arī e-pasta adrese studija@rml.lv.
Tēvs, slāpstu, kaut visi būtu vienoti, tēvs, slāpstu, kaut visi būtu vienoti, tēvs, slāpstu, kaut visi būtu vienoti.
Turpinām rīta cēlienu, pulkstens ir 10:34 minūtes, 18. janvāris, ceturtdien iesākusies lūkšana nedēļa par kristiešu vienotību un atgādinu, ka šajā rītā šeit studijā mums iesos ir priesters Andris Priede un kopā ar viņu esam arī es Veltone.
Arī es Judita.
Tieši tā. Tad pirms neilga brītiņa priesters Andris pastāstīja tad par dažādām, varbūt mazāk pieminētām konfesijām, ar kurām varam sastapties Latvijā, un tad arī man radās šis jautājums par to, ka mēs zinām, ka parasti ir tādas īpašas notikumas, mēs atzīmējam, teiksim, ar ekumenisku dievkalpojumu arī šajā lūkšana nedēļa, šī nedēļa noslēgsies ar ekumenisku dievkalpojumu, un parasti tajā piedalās nu, lielākās konfesijas noteikti, bet kādi tad ir šo, vai arī šīs mazākās konfesijas, par kurām mēs runājam, vai arī viņos ir šī vēlme pēc tādas, nu, veida, kā izdzīvot vienotību?
Ha, neviena konfesija nedrīkst uzdrošināties teikt, ka viņi nevēlās kristiešu vienotību, jo ar to tad līdz ar to automātiski runātu pretī pestītāju vārdiem, lai viss ir viens. Ne? Tātad tas ir rīkojums no Jēzus puses. Tikai jautājums, vai šo kristiešu vienotību mēs saprotam ar to, ka sakām visai pasaulē, mēs esam varbūt kādu maz draudzīti, varbūt 100 cilvēki, 100 pareizie un taisnie, tā kā, zini, tad, kad Lots izgāja no Sodomas zemes, bet visiem jānāk pie mums. Un visa pasaule, visi miljardi pievienosies mūsu 100 cilvēkus lielajai draudzītei, var arī būt tāda pārliecība. Un var būt tāda pārliecība, kāda no ir, teiksim, pēdējo gadu 10 ekumeniskajā dialogā, ka mēs ejam viens otram pretī, nevis kapitulējot un izejot uz kompromisiem, bet ejot ar vien tālāk atpakaļ šajā reforma, ko ko nozīmē reforma, atgriezties pie sākotnējās formas meklējumiem, respektīvi pie tā, kāda tad ir bijusi mūsu sākotne. Sākotne mēs visi zinām, tā ir Jeruzalemes pirmdrauds. Un tas ir tas, ar ko nodarbojas ekumeniskais dialogs, kad satiekās konfesijas un saka, nu mēs automātiski tagad nepievienosimies te vienu konfesiju ar savām draudzēm otrai konfesijai, bet ātrāk vai vēlāk mēs gribam sasniegt šo vienotību.
Man priesteri jautājums, mēs runājām pirms dziesmas par šīm, kādas vispār ir konfesijas, un jūs minējāt vecticībniekus, un jūs, bet es zinu, mēs paspējām dziesmas laikā mazliet parunāt, es ļoti gaidīju, ka es varbūt izdzirdēšu kaut ko tādu, kādu vārdu, ko es nekad neesmu dzirdējusi, un tad patiesībā jūs pastāstiet, ka piemēram vecticībnieki vēl dalās savā, tātad viņi vēl savā starpā mazliet atšķirās, varbūt mēs varam mazliet varat pastāstīt par to, kā tad viņi atšķirās? Varbūt, ka mēs pat patiesībā arī pazīstam dažādus vecticībniekus.
Mēs iedomājamies, ka mēs pazīstam visas lielās konfesijas. Luterāņi skatojas pareizcīgos vecticībniekus, bet visas šīs konfesijas arī dalās sīkāk. Padomājiet, Latvijā mums ir no 4 līdz 5 luterāņu konfesijām. Tad, kad, piemēram, atklāja tā saucamo reformācijas laukumu Pētera baznīcas priekšā Vācijas valsts prezidenta vizītes ietveros, tad arī Pētera baznīcā Jāņa Strupuļa telnieka gatavotu Mārtiņa Lutera cilni atklāja. Es gan mazliet šo savu kolēģi no Mākas akadēmijas mazliet pavilku uz zobu un teicu, nu kāpēc jūs Lutera attēlojat tādu rastafariešu cepuri galvā, vai ne? Viņš teica, nē, tas ir Lukas Krādaks, tas ir Holbeins, tādas cepures bija. Bet šajā gadījumā, piemēram, piedalījās 4 dažādas luterāņu konfesijas. Kuras, kā arhibīskaps Vanaks toreiz tā smaida, teica Rīgas birģena meistars Nils Ušakovs atklājot šo laukumu, uzskatīja par labo toni ielūgt, gan lūk, mums ir Latvijā luterāņi vien, Lelb, Latvijas vietējā arhibīskapa Vanaka vadītā, ir Lelbāl, Lauma Zuševits arhibīskaps vadītā, tad mums ir Augsburgas konfesija, tad mums ir Vācu luterāņu baznīca, ar kuru pašlaik ir jautājums, vai viņi apvienosies ar Lelbu vai nē, attiecībā par to, kas tad administrēs Rīgas Pētera baznīcu, un tad vēl ir no Augsburgas atšēlsies vēl viena konfesionālā. Tā kā visām konfesijām, vai teiksim mūsu pašu katoļiem, mēs domājam, ir vienīga katoļu baznīca, jā, bet katra no katoļu baznīcām saka, mēs esam pareizā, un pretī botāniskajam dārzam, piemēram, mums ir katoļu tradicionālisti, respektīvi tie, kas uzskata, ka pēc koncilu gados īstenotās liturģiskās un arī atsevišķas doktrinālās reformas nemaz nebija koncila aicinātas. Mēs viņus mēdzam saukt par lefevristiem, Monsignor Lefevra, Šveicē rezidējušā bīskapa vārdā, bet viņi uzskata, ka viņi ir īsti un pareizi katoļi, viņi atzīst pāvestu, jā, bet arī no viņiem ir, piemēram, atšēlušies daži, kas ir tāsamies sedevakantisti, kuri saka, nē, kopš Jāņa 23. Vairs īsta pāvests nav bijis. Mums arī ir katoļu tradicionālisti, kuriem ir savu dievkalpojumi, kuriem brauc latviešu priesteris Raivo Koķis no Polijas, un no tur dievkalpojums tradicionāli arī tā.
Man tā viņš šķiet, ka prasās jauns raidījuma cikls. Pilnīgi klausoties, es pilnīgi jūtu, ka tur ir 4 raidījumi par luterāņu, lai mēs izprastu vairāk, ko tad mēs, ar ko mēs šeit blakus dzīvojam, patiesībā, kas mums blakus pa ielu iet un kas mums pretī nāk un tam līdzīgi.
Tie paši savējie vien ir.
Protams, bet nu, zini, kas ir tavs brālis.
Nu, un attiecībā uz pareizticīgajiem un vesticībniekiem ir līdzīgi. Metropolīts Aleksandrs, viņam, jāsaka, ir bijusi dieva svētība novērst tādu precedentu, kāds mums ir kaimiņu zemē Igaunijā, kurā ir divas un savstarpēji nevisai draudzīgas pareizcīgo jurisdikcijas, viens zem Konstantinopols, viens zem Maskavas patriarchāta. Nu, Latvijā šī te savstarpējā apvainojuma izteikšana, paldies, jāsaka, tomēr, paldies Dievam, nav notikusi, jo, nu, kā lai saka, tas
mēs
nav cēles.
Mēs piedzīvojam vairāk miera, tātad.
Tā, jā,
mēs piedzīvojam vairāk miera. Paldies Dievam par šo miera svētību. Priesteri, sakiet, man tajā klausoties, man gribas pajautāt, kā mēs tad izskatāmies nu, uz tādas nu, vispār pasaules fona ar visu šo, jo liekas tik ļoti daudz, un patiesībā klausoties liekas, ka ļoti daudz, bet uz visas pasaules, vispār notiek kaut kāda pētīšana, visa šī ekumēna, kā pētīšana, cik daudz, kā savā starpā saprotās, cik meklē kopīgu dialogu, vai arī gluži otrādi nemeklē kopīgu, ir kaut kāda pētījuma, un kā Latvija tajā Jā. Visā izskatās?
Tajā ziņā mēs pasaules reliģiju pētniekiem, gan arī ekumeniskā dialoga līderiem, liekamies interesanti. Nevēl Latvijā...
Kas viņam šķiet mūsos interesants?
Kas mums, tātad, tie, kas ir ieinteresēti ekumeniskā dialoga virzīšanā, viņus patīkami pārsteidz tas mantojums, ko mēs esam saņēmuši to padomu laikiem. Bet tur mēs Latviju neesam vienīgie, arī Lietuva, teiksim, lielā mērā Igaunija, tā pati plašā Krievzeme, visi, kas ir piedzīvojuši savā laikā apspiestību, kad Kristus vārds nebija mīlēts, tātad prot, kā kardināls Jānis Pujāts saka, darīt. Vai ne? Nu, tas mums mūsos ir iesēdies, to nevar tik vienkārši izravēt. Un tāpēc, piemēram, kad atbrauc no Vatikāna ticība Kristiešu vienotības kongregācijas delegācijas, viņi priecājās par šo mantojumu, kāds mums ir iegūts, nu, bet viņi, protams, redz, ka mums nav resursu kāda profesionāla ekumeniskā dialoga veikšanai. Tajā ziņā pēc padomu laika beigām mēs neesam pratuši šo kapitālu pārvērst augļos un ilgi jau nevar dzīvot tikai uz šo vecā padomu laika mantojumu,
veciem
lauriem. Nu, un tajā ziņā mēs tieši atšķiramies no pārējām pasaules kristietības valstīm ar to, kad mums nekas nav izdarīts. Mēs mēģinājām runāt, atcerties bija tāds periods, kad pie kardināla Pujāta pulcējās tur attiecīgi atsevišķi luterāņu teologi, nu, piemēram, mācītājs Aleksandrs Bite pat to ievietoja masasaziņas līdzekļos šo sarunu gaitu, un tas viss beidzās ar tādu, nu, smaidu, nu a kas te būs, kurš runās.
Bet kur mums tad paliek mazliet tā darīšana un nevis runāšana, nu, kaut kādā, nu, tad sanāk, kad mēs it kā tā kā daram, mēs esam, apliecinām savu gatavību būt ekumēniskiem, bet 20 un cik gadu laikā mēs īsti izdarījuši neko neesam. Mēs,
tas ir tā kā savā laikā pāvests Pāvils VI bija teicis kardinālam Vaivodam, kurš bija žēlojies, ka nu mums jau ar to Vatikāna koncila reformu īstenošana nebūs viegli. Un pāvests bija teicis, galvenais nepazaudēja to, kas jums ir. Šinī gadījumā, kamēr mums nenomainīsies kāda paudze un nebūs pietiekošs skaits profesionālu teologu, tagad mums viņi parādās, bet šinī brīdī šie profesionālie teologi vairāk raizējās par to, lai nostādītu uz šīs konfesijas pašapziņas tādā lauciņā, ka nu, kāda, pirms mēs par kaut ko runājam par vienošanos, mums ir jāzina, ar ko tad mēs atšķiramies un kas ir mūsu specifika.
Stabilis pamatas
tādā. Un savukārt, kas ir tie, kas pētī šo situāciju? Tātad, protams, no starptautiskajām ekumeniskajām organizācijām braucam mēs, brauc pie mums, nu un tādi ir institūti, kas ir specializējušies. Piemēram, Filozofijas socioloģijas institūts Latvijas universitātei ir asociēts viens šis institūts, profesors Māris Kūlis vadībā, un kur strādā vesela rinda mūsu vadošie reliģiju pētnieki, kā teiksim Solvita Krūmiņa-Koņkova, Inese Runce, Māra Kijope, teiksim Nadežda Pazuhina. Tāda otrs tāds centrs, tas ir Latvijas teoloģijas fakultāte, kurā Valdis Tērautkalns pat visos semināru darbos, ko viņš Latvijas baznīcas vēstures kursā lūdzu studentiem sagatavot, nu tad kādu pētījumu par kādu mazāku mazāk pazīstamu konfesiju. Nu, tur, teiksim, nu, kas tā evaņģēliskā Jēzus draudz. Piemēram, viena hermētiski centusies noslēgties kopiena, kurā, teiksim, no malas praktiski it kā nebūtu iespējams iekļūt, un kur arī kategoriski atsakās piedalīties kādos ekumeniskajos pasākumos, bet, nu, reliģiju pētniekiem, nu, tā jau ir tā kā saldā maize.
Apliecinājums par vēlmi izzināt.
Jā, es šai brīdī iespraukšos ar jautājumu no klausītāja un komentāru no klausītāja. Izziņas teksts ir šāds: paldies par tik saistošu un dziļu stāstījumu, un gribētos nedaudz vairāk par metodistiem.
Jā, labprāt. Mums metodistu pieredze ir pozitīva, jo metodisti, kā mēs minējām, par to var izlasīt Nelaiķa arhibīskapa Ērika Mestera grāmatā par Latvijas Lutrāņu baznīcas padomju gados. Viņu piespiedu kārtā pievienoja luterāņiem. Tieši tāpat kā šo Kurzemes brāļu draudzi, tātad metodistiem ir kā tuvākā konfesija. Viņiem tuvākā konfesija būtu bijusi anglikāņi. Jo kas ir metodisti? Metodisti ir elementāra atmodas kustība, kādas bija raksturīgas 18. Gadsimtā Eiropā, kad, nu, dedzīgi kristieši vīlušies apgaismības laikmeta garīdzniecības virspusējībā, meklēja, teiksim, bibliskās saknes, un tad lūk tāds tie divi brāļi Veslī, viņi rīkoja atmodas sapulces, un tas taču apgrūtināja amatbrāļus, pārējos anglikāņu garīdznieks, viņi beidza dot baznīcu atslēgas un teica, nu, ar saviem turtiem proletariātu tiek galā paši parkos un laukumos. Nu, un tādā veidā šīs neizpratnes dēļ izveidojās vesela konfesija, un kura, teiksim, būtu atmodinātie harizmātiskie anglikāņi, tā mēs viņus varētu nosaukt. Jeb low church, kā anglikāņu baznīcā ir šīs vairākas strāvas, augstbaznīca, liturģiskā, jeb tās osmā Oxfordas kustības iedvesmotā anglokatoļu kustība. Un tad tā low church, kas ir ļoti brīvbaznīcām vai pat, teiksim, tur dažādām atmodas kustībām. Tādā metodistiem 40. Gados būtu loģiskāk pievienoties anglikāņiem. Bet, nu, tāda, padomju acīs, imperialistiska organizācija, kur baznīcas, ja ne galva, tad vadošā persona ir karaliene, nu Rīgā, protams, anglikāņu draudz vairs nevarēja pastāvēt. Nu, tāpēc metodisti pievienojās luterāņiem, bet ar to, ka viņi iekļāvās ar saviem garīdzniekiem Latvijas Luterāņu baznīcas sastāvā, arī ar savām draudzēm, piemēram, Slokas ielas Markus baznīca, bijusī metodista baznīca, visus padomju gadus bija ļoti labi apmeklēta. Tur kalpoja divas draudzes, evaņģēlis luteriskā brāļu reformātu, un šī svētā Marka draudz un arhibīskaps Jānis Matulis mēdza pat gandrīz katru nedēļu trešdienas vakaros šajā bijušā metodistu baznīciņā vadīt pontifikālos dievkalpojumus. Bet vienlaikus ļaujot šiem bijušajiem metodistu draudzes piederīgiem saglabāt savu pašapziņu. Un tad līdz ar to nebija grūti vienai daļai, kas gribēja 90. Gadu sākumā atgūt saites, nu, es jums teikšu godīgi, bieži vien finansiālās un humpals saites ar saviem ticības brāļiem ar otrā dzelzs priekškara pusē, prasīt atpakaļ savus īpašumus, savas draudzes, bet, ja notika šķiršanās, tad viņa notika draudzīgi. Bet bija arī tādas metodistu bijušās kopienas un ticīgie, kuri teica, mēs esam dzīvojuši draudzīgi un dzīvosim draudzīgi arī uz priekšu.
Jā, šajā brīdī tad laiks noklausīties dziesmu, un pēc tam arī vēl kādas ziņas no klausītājiem, zinot, ka Tezē ir viena arī no tādām brīnišķīgām ekumeniskām iniciatīvām, tad laiks dziesmai no Tezē.
Thank you.
nevēlas ne ciešanas, ne cilvēcīgas bēdas
Mēs turpinam rīta cēlienu šajā rītā, turpinot un uzsākot lūkšanu nedēļu par kristiešu vienotību, un šajā rītā sarunājamies ar priesteri Andri Priedi, un sākšu arī ar komentāru no klausītāju. Aigars raksta, paldies priesterim Andrim par interesanto stāstījumu, katru reizi viņu aizrautīgi klausos, labākais stāstītājs teoloģijas vēstures jomā, sveiciens no Ludzas Igauņiem.
Priekā sasmaidījās priesteris atpazina.
Nē, nu tas ir viena iemesla dēļ, kad ne tikai dažādās konfesijas vai reliģijas, kas pastāv Latvijā, bet dažādas etniskās kopienas mums ir. Un kas veido Latvijas valstu un Latvijas nāciju? Nu, mēs sakam, kad Latvijā ir latvieši un lībieši pabata veidotāji, bet Latvijas nācija veidoja arī kādreizie Lūdzas Igauņi. Un šis jaunais cilvēks, viņš lepojās ar to, ka viņa senči nāk no Lūdzas apkārtnē dzīvojušajiem Igauņiem, no kuriem, diemžēl, bijušais Rundāna prāvests Lazdāns man teica, ka viņš tikko sāc strādāt 80. gados, viņš sastap spēdējo vecīti, kas vēl runājas. Bet nu tā nav. Viņi bieži vien tie Lūdzas Igauņi zina vismaz dažus lamu vārdus savā senču valodā. Bet nu viņi veido vienu komponenti Latvijā, un arī uzvārds Bulis un Pujāts pieder pie vēsturiskajiem Lūdzas Igauņu vārdiem.
Atkal kaut ko jaunu uzzinājām.
Redz, ka jā, bet tad es pievērsīšos arī otrai īziņai, kas ir tāds garāka ziņa un ietvers arī jautājumu. Tad tās teksts ir šāds, labrīt, bet piemēram tāda kristieša draudze, kā prieka vēsts, ir daudz lielāka par vecticībniekiem un vēl daudziem, un tā aktīvi piedalās mūsdienu kristīgajos pasākumos, arī ekumeniskajos, pieņem pie sevis arī šobrīd aktīvos sludinātājus, kurus piemēram arī pāvests ir akceptējis viņu darbībā. Tāds ir piemēram Awakening Europe dalībnieks. Tas neskaitās kristiešu draudzes?
Ļoti labs komentārs. Kas neskaitās kristiešu draudzes? Kristiešu draudzes neskaitās visu cieņu viņu misionārai aktivitātei, bet divi galējie spektri tajā diapazonā, kas iziet ārpus no trīs vienības. Vienais diapazons ir mūsu cienījumie mormoņi, pēdējās dienas svēto draudze, bet viņu trīs vienības koncepcija ir tāda, ka tur ir vairāki dievi. Vai ne? Nu, un tad līdz ar to mēs viņus respektējam kā patīkamus cilvēkus, bet viņus nevar uzskatīt par kristiešiem. Un savukārt otrs spektra gals ir Jehovas liecinieki, abrīnojami strādīgi, čakli un īpaši misionārā ziņā nenokurinām cilvēki, bet, teiksim, tas koncepts, kas viņiem ir par trīsvienību un īpaši par Jēzu, ja viņš nav pestītājs, tad attiecīgi, nu kā evaņģēlists Jānis savās vēstulēs raksta, nu tas nav no Dieva šīs idejas. Nu, lūk, tātad no reliģija pētniecības viedokļa šīs divas galējības ir tās, kuras mēs neieskaitām kristietībā, bet kuriem tāpat kā musulmaņiem un jūdiem var draudzēties, bet kuri paši nevienmēr ir gatavi kopīgi lūkties. Savukārt, tas, ko klausītājs pieminēja, visa šī milzīgā vasarsvētku, pentakostāļu un harizmātu draudžu galaktā. praktika, no kuras tātad, nu kas ir prieka vērsts un jaunā paaudze un tam līdzīgi, nu viņi ir veidojušies pēc tam, kād beidzoties padomju laiku piespiedu ekumenismam pēdiņās, teiksim, sadalījās evaņģeliskie kristieši un baptisti. Kas padomju laikos bija viena konfesija, bet tad attiecīgi viņi atgriežās katrs pie savām saknēm un līdz ar to meklē atgūt atkal savu identitāti. Līdzīgi kā tas notika ar tiem metodistiem, kas atkal atdalījās no Latvijas luterāņiem 90. gados. Šī galaktika joprojām ir veidošanās procesā. Par viņu reliģiju pētniekiem ir interesanti lasīt, bet mēs nevaram tik vienkārši tagad nosaukt, kādi ir tad, kādas ir šīs vēsturiskās saknes. No vasarsvētu draudze, tur ir fantastiski sludinātāji. Nepārspējami, ja mēs paklausamies radio Mārzemes radijas, teiksim, pušelnieci, kristīgo radio, vai ne, kur ir dažādie šie sludinātāji, tad bieži vien dzird no saviem katoļiem, kur saka, oh, nu tur ir spēcīgs vārds, nu tur viņš runā. Bet šis sludinātājs ir tieši tāpat kā Savienotajās valstīs ļoti bieži pāri vienai konfesijai vai vienai draudzei ejoši. Tas ir tas process, par kuru mēs runājam kā pie metodistiem 18. Gadsimtā. Tas vēl cilvēki nav nostabilizējušies vienā konkrētā konfesijā, lai varētu teikt, kad ir dialogs nevis ar konkrētu personu, bet ar vienu konkrētu konfesiju. Un, piemēram, tanī pašā vasarsvētu draudzē, nu tas ir pirms patiesībā pāris nedēļām, viena no draudzēm, respektīvi, Ķekavas vasarsvētu draudze, viņi lūdz viņus vairs neskaitīt savā vasarsvētu draudžu sastāvā. Nu, šis jautājums tika izskatīts, un vasarsvētu draudžu mācītāju konferencē viņi tur spriež, labi, mēs viņus izslēgsim. Jo viņi neatbilst, teiksim, viņa mācībā es neatbilst mūsu bībliskajai doktrīnai. Bet jautājums, kas tad ir šī bībliskā doktrīna, ar kuru vienas draudzes mācība atšķirtos no otras? Tas ir tas princips atšķirībā no, teiksim, vēsturiskajām konfesijām, kur ir viens centrālais, teiksim, kā katoļu terminoloģijā teiktu, maģistērijs. Tad tieši sākot no vēsticībniekiem, baptistiem, vasarsvētu draudzēm un tā tālāk, vairāk vai mazāk katra draudze ir autonoma. Un kas tad ir šī institūcija, kur pateiks, tā ir bībliska vai šī nav bībliska mācība?
Izklausās, šajā brīdī liekas, ka dzimst vēl vairāk jautājumu, bet mums diez ir šis laiks, kurā brīdī mums vismaz šodien ir jāpieliek punkts. Un tomēr man paliek šī sajūta par to, ka ir jātais raidījumu cikls par tieši, nu, lai izpētītu, kas mums šeit Latvijā notiek. Tur droši vien varētu gadiem runāt, bet, nu, šajā brīdī noteikti ir jāsaka liels paldies, ka jūs šajā rītā varējāt atrast laiku un šajā Baltijā piesnigušajā Rīgā arī atrast ceļu pie mūsu studiju. Pēdas jau vēl bija, nu jā, bija gan iemītas un varēja studijai tikt. Paldies šajā rītā pie mums šeit Radio Marija Latvija ētrā ekumeniskās nedēļas iesākumā pašā pirmajā dienā bija priesteris Andris Priede un mēs, nu pavisam mazliet varējām pieskarties šai dažādībai, kuru mēs varam piedzīvot tepat mazajā Latvijā, tepat mūsu mīļajā mazajā Baltajā Latvijā, tieši kristiešu konfesiju atšķirībās.